Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի փետրվարի 15-ն է, կուսակցությունները հրապարակում են նախընտրական ցուցակները։ Սերժ Սարգսյանը որոշել է չգլխավորել հանրապետականների ցուցակը և չընդգրկվել դրանում։ Դաշնակցությունը ապրիլյան ընտրություններին կմասնակցի նոր սկիզբ արդար Հայաստան կարգախոսով։ Ցուցակի առաջին համարը խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանն է։ Մշակույթի նախարար Արմեն Ամիրյանը ՀԿ-ին միանալու շարժառիթների մասին։ Արույր Հայրիկյանը ցանկանում է միանալ ելքին, մինչդեռ այդ դաշինքի արձագանքը դեռ հստակ չէ։ Միջազգային անդրադարձ Ամերիկայի և աշխարհի ուշադրության կենտրոնում նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդականի սկանդալային հրաժարականն է։ Մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Ամերիկայի հայ դատի հանձնախումբը Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտին կոչ է արել ընդդիմադալ Ադրբեջանին իսրայելական երկաթե գմբեթ հակահրթիռային համակարգի վաճառքին և դրանով իսկ ամերիկյան սարքավորումների և տեխնոլոգիաների փոխանցմանը երրորդ կողմին։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը վաղը կմեկնի Գերմանիա մասնակցելու Մյունխենի անվտանգության համաժողովին։ Ըստ արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական կայքեջի, նախատեսված է Նալբանդյանի հանդիպումը ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների հետ։ Ադրբեջանական ահապագործակալությունը հաղորդում է, որ Մյունխենի գագաթաժողովի շրջանակներում պլանավորած է նաև միջնորդների հանդիպումը Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի հետ։ Հիշեցնեմ, միջնորդները պատրաստակամություն էին հայտնել Մյունխենում կազմակերպելու նաև Նալբանդյան Մամեդյարով հանդիպումը, եթե վերջիններս նման ցանկություն հայտնեն։ Փետրվարի 21-ին Նալբանդյանը մեկնելու է Մոսկվա հանդիպելու Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ։ Այս մասին բրիֆինգում հայտնել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Մարիա Զախարովան, նշելով, որ Մոսկվայում քննարկվելու է նաև Ղարաբաղի հարցը։ Վաղը բոնում հանդիպելու են Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարները։ Սա կլինի պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնի առաջին հանդիպումը Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի հետ։ Մինչ անվտանգության հարցերով Մյունխենի համաժողովը, նշեմ, որ փետրվարի 16-ին բոնում հանդիպելու են մեծ 20-ի երկրների արտաքին գործերի նախարարները։ Այսօր Բրյուսելում տեղի է ունենում ՆԱՏՕ-ի պաշտպանության նախարարների հանդիպումը։ Հանդիպման առաջին անգամ մասնակցում է Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Ջեյմս Մատիսը։ Այսօր Վաշինգտոնում Սպիտակ տանը կայանալու է ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփի հանդիպումը իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի հետ։ Երկկողմ հարաբերությունների բացի քննարկվելու է իրավիճակը մերձավոր արևելքում, իսրայելա-պաղեստինյան հակամարտությունը, պատերազմը Սիրիայում, իսլամական պետության և այլ հաբեկչական խմբավորումների դեմ պայքարում։
Շնորհակալություն Հրաչ, ազատությունը շարունակում է ցերեկային ծրագիրը, քաղաքական կուսակցությունները հրապարակում են նախընտրական ցուցակները։ Երեկոյան հանրությունը տեղեկացավ, որ իշխող հանրապետականների առաջնորդ հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը որոշել է ոչ միայն չգլխավորել ցուցակը, այլև ընդհանրապես դրանում չընդգրկվել։ Այդ վճռի, ինչպես նաև ցուցակի ձևավորմանը վերաբերող այլ հարցերի շուրջ մեր թղթակից Ռուզաննա Ստեփանյանի հետ զրույցում պարզաբանումներ է տվել ՀԿ-ի խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը։
Սերժ Սարգսյանն ինքը չի ցանկացել ղեկավարել իշխող հանրապետականի նախընտրական ցուցակը, այդ կերպ փորձելով խուսափել շահարկումներից։ Սարգսյանը նաև չի ղեկավարի հանրապետականի նախընտրական շտաբը, ինչպես ազատության հետ զրույցում տեղեկացրեց իշխող կուսակցության խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը, այդ լիազորությունը դրվելու է գործադիր մարմնի վրա, իհարկե Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ։ Նկատենք, նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի կուսակցությունից հեռանալուց հետո առաջին անգամ հանրապետականը նախընտրական շտաբի ղեկավար չի ունենա։
Լավականին քննարկման առարկա դարձավ այդ խնդիրը և շատ համոզիչ պատասխան տվեց հանրապետության նախագահը, որ իր որոշումն է։ Եթե դուք հիշում եք, նախորդ ընտրությունների ժամանակ, երբ որ հանրապետության նախագահը ղեկավարում էր ցուցակը, այն ժամանակ բավականին խոսակցություններ էր գնում, որ բնականաբար ամբողջ պետական ռեսուրսը պետք է աշխատի նախագահի համար կամ հանրապետական կուսակցության առաջնորդի համար։ Առաջի պատճառներից մեկը դա էր, որ հանրապետության նախագահը, որպեսզի զերծ մնա նմանատիպ քննադատություններից, ինքը որոշում կայացրեց, որ ինքը ավելի լավ է հետևի բոլոր քաղաքական անցուդարձին եւ նմանատիպ երևույթներից զերծ մնանք։ Հաջորդ հասարվեց այն պատասխանը, որ անընդհատ դժվարանում էին դերթերը, որ նա պետք է դառնա վարչապետ, պետք է դառնա ազգային ժողովի նախագահ, եւ այս մի քայլով տրվեց երկուսի պատասխանը։ Հայտարարություն արվեց, որ մեր հաղթանակի դեպքում կառավարությունը վարչապետը կշարունակի իր գործունեությունը, եւ ինքը այսօր ցուսակում տեղ չի գտել իր անուն ազգանունը, այսինքն նաև չի կարող լինել ազգային ժողովի նախագահ։
Բայց իրեն չի խանգարում հետո լինել վարչապետ, որևէ արգելք իրավական չկա այդ առումով։
Դա մենք չենք կարող ցուսակով հայտարարել, պարզապես հայտարարվել է։ Մեր հաղթանակի դեպքում կառավարությունը կշարունակի իր գործունեությունը, վարչապետ Կարեն Կարապետյանի գլխավոր։
Շատ լավ, պան Վադասարյան, բայց նայեք, Կարեն Կարապետյանը ձեր ցուցակում չընդգրկվեց հենց այն պատճառով, որ նա վերջին 4 տարիների ընթացքում չի բնակվել Հայաստանի Հանրապետությունում։ Այս նույն սահմանափակումը նաև տարածվելու է 2018-ից հետո, որովհետև վարչապետի թեկնածուն ըստ նոր սահմանադրության փոփոխված սահմանադրության նույնպես պարտավոր է վերջին 4 տարիներին բնակված լինի Հայաստանի Հանրապետությունում, այսինքն 2018-ից հետո Կարեն Կարապետյանի վարչապետ լինելու հանգամանքը էլի հայտնվելու է հարցականի տակ, եւ կարող է այս դեպքում Սերժ Սարգսյանը նրան հանգիստ փոխարինել։
Ինձ թվում է, որ դուք թվաբանությունից բավականին լավ եք, այնտեղ օրերի քանակ կա, թե ինչքան ժամանակ պետք է բնակես վազգնի, մինչեւ 2018 թվականը շուրջ 2 տարի ժամանակ ունենք, եւ եթե այդ թվաբանությունը մենք կատարենք եւ օրենքի կետին եւ տողին համապատասխան, ինձ թվում է, որ այդ խնդիրը արդեն կարգավորված կլինի եւ նման խնդիր մենք չենք ունենա։
Այսինքն դուք վստահ եք, որ 2018-ին արդեն այդ 4 տարվա ցենզի պահանջը
եւ ոչ միայն ես, այլ նաեւ մասնագետները, որոնք որ այդ հաշվարկները կատարում են, ինձ թվում է, որ մենք նման խնդիր չենք ունենա։
Այսինքն դուք բացառում եք, որ եւ նաեւ Սերժ Սարգսյանը բացառում է, որ նա կլինի վարչապետ 2018-ից հետո, երբ որ վայր դնի նախագահությունը։
Այսինքն նորից ընկնում եք դեպքերից առաջ, մենք չգիտենք, թե վաղվա մեր օրը ինչպեսին պետք է լինի, պետք է կանխատեսումներ անել, մենք հավատացյալ մարդիկ ենք, շարժում ենք նաեւ աշնչով, ինձ թվում է, որ մեր վաղվա օրը պետք չի կանխատեսել, համենայն դեպս ես նշում եմ, 17 թվականի ընտրություններից հետո վարչապետ Կարեն Կարապետյանը մեր հաղթանակի դեպքում իր կառավարությունը նա կշարունակի գործունեությունը։
Վահրամ Բաղդասարյանի հետ զրուցել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Այսօր նախընտրական ցուցակն են ներկայացրել նաև դաշնակցականները Նոր սկիզբ Արդար Հայաստան։ Այս կարգախոսով է կուսակցությունը մղելու նախընտրական պայքարը։ Ցուցակում, որը գլխավորում է խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանը, կան նաև մեծ թվով անկուսակցականներ։ Լսենք Սիսակ Գաբրելյանի ռեպորտաժը։
Իշխող հանրապետականների հետ երկու անգամ կոալիցիա կազմած, իսկ անցած տարի քաղաքական համագործակցության հուշագիր ստորագրած դաշնակցությունը վստահ է, իշխանության հետ համագործակցությունը կուսակցության վարկանիշի վրա էականորեն չի ազդել։ Ավելին, Հոյդա Գերագույն Մարմնի անդամ Աղվան Վարդանյանը կարծում է, որ 6-րդ գումարման ազգային ժողովում դաշնակցությունը կունենա ծանրակշիռ ներկայություն։ Համապետական ցուցակի առաջին տասնյակում հին ու հայտնի դաշնակցականներ են.
Առաջին՝ Ռուստամյան Արմեն, երկրորդ՝ Վարդանյան Աղվան, չեմ ասում ձեր խոնար ծառան, որովհետև երեկ իմացա, որ ձեր խոնար ծառան Շարմազանով Էդվարդնա, երրորդ Լոքյան Դավիթ, չորրորդ Գյուրեղյան Արմենուհի, հինգ Մկրչյան Լևոն, վեց Մինասյան Արծվիկ։
Նոր սկիզբ Արդար Հայաստան կարգախոսով խորհրդանական ընտրություններին մասնակցել պատրաստվող դաշնակցության համապետական ցուցակը գլխավորող Արմեն Ռուստամյանի պնդմամբ, երկրում առկա խնդիրների լուծման համար անհրաժեշտ է նոր որակի իշխանություն, իսկ նոր սահմանադրությունն ըստ Ռուստամյանի ինքնըստինքյան կապահովի այդ իշխանության ձևավորումը։
Մի գլխավոր բան է լուծվել այս համակարգի փոփոխությամբ, այլևս հաղթողը չի կարող ստանալ ամեն ինչ, պարտվողը ոչինչ, որը պայմանավորված էր նախագահի ընտրության, որտեղ մի հոգի էր ընտրվում եւ այդ մի հոգին ունենում էր ամբողջական իշխանություն։ Հիմա այդ մի հոգին չկա, այլևս գոյություն չունի։
Հարցին, թե ինչպես է դաշնակցությունը նոր որակի իշխանություն պատկերացնում, երբ իշխող հանրապետականի տարածքային ցուցակում հին քրեական եւ օֆշորային սկանդալների մեջ շոշափվող անձիկ են, Աղվան Վարդանյանը խորհուրդ տվեց դիտարկել հանրապետականների համապետական ցուցակը։
Օրինակ, վերցրեք նաեւ հանրապետականի ոչ շռել հրապարակած 10 համարը, կարծում եմ, որակական փոխության նշաններ առնվազն կան, բայց ընտրություններ են։ Յուրաքանչյուր քաղաքական ուժ ինքն է որոշում իր մարտավարությունը, իր թիմերը։ Ասեմ ավելին, Ես ներքին զգացողություն ունեմ, որ տարածքային այդ թեկնածուների մրցապայքարն էլ տեսնում եք, անուններն էլ գիտեք, ոչ բոլորն են վաղահայտնվելու պարլամենտում։
Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը ներկայացրել է 170 հոկանոց համապետական ցուցակ, թեկնածուներից 150-ն ընդգրկված են նաև տարածքային ցուցակներում, նրանցից 45-ն անկուսակցական են։ Արմավիրի տարածքային ցուցակում պատգամավորության տեղի համար կպայքարի նաև դաշնակցության համապետական ցուցակում ընդգրկված Արծվիկ Մինասյանը։ Բնապահպանության նախարարը կգլխավորի նաև Արմավիրի նախընտրական շտաբը։ Դաշնակցության մյուս տարածքային կառավարման նախարար Դավիթ Լոքյանն էլ կզբաղեցնի Երևանի թիվ 1 ընտրատարածքի շտաբի պետի պաշտոնը։
Միանգամից ասեմ, որ մեր նախարարները, ովքեր պատասխանատու են այս գործով, մինչև ընդրարշավը զբաղվում են աշխատանքից հետո, ժամը 6-ից հետո, 7-ից հետո։ Շահարկեք։
Իդեպ, դաշնակցության համապետական ու տարածքային ցուցակում չի ընդգրկվել Հոյդա բյուրոյի կարկառուն ներկայացուցիչ ՀՀՇ իշխանության օրոքման տարկված Հրանտ Մարգարյանը։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հանրապետականների նախընտրական ցուցակի առաջին հնգյակում է մշակույթի նախարար Արմեն Ամիրյանը։ Արդյոք նախարարը կցանկանա ապրիլյան ընտրություններից հետո զբաղվել օրենսդրական առաքելությամբ, թե կգերադասի վերադառնալ գործադիր ասպարեզ, և ընդհանրապես ինչու որոշեց անդամակցել կուսակցությանը և ընդգրկվել ցուցակում։ Այսօր ընձեռվեց նախարարին այդ հարցերն ուղղելու հնարավորություն։ Լսենք Նանե Սահակյանի ռեպորտաժը։
Հանրապետականի նախընտրական ցուցակում 5-րդ հորիզոնականը զբաղեցնող մշակույթի նախարարը, պատասխանելով մեր հարցին, նշեց, որ պատրաստվում է նոր շունչ և արյուն հաղորդել կուսակցությանը։ Այնուամենայնիվ, Արմեն Ամիրյանը համաձայն չէ, որ իշխող ուժը մեծ հեղինակություն չի վայելում և փորձում է նոր մարդկանց ներգրավելով փոխել դեմքը։
Ես հարցի առաջին հատվածի հետ համաձայն չեմ ձեր հնչեցրած, երկրորդ հատվածի հետ կապված, այո, ցանկացած կուսակցություն պետք է ունենա նոր շունչ, նոր արյուն ներարկելու հնարավորություն, և թերևս ձեր հարցի երկրորդ հատվածը կապված էր դրա հետ։
Այսինքն դուք պատրաստվում եք նոր շունչ և նոր արյուն։
Վստահաբար, որովհետև նոր մարդիկ նոր կուսակցությունների մեջ բերում են նոր մտածողություն։
Մասնակցելու ցանցաշարին։
Հավանաբար, այո, ինչպես որոշի կուսակցությունը։
Դուք վերադառնալու եք նախարարություն, թե մնալու
խորհրդարան։ Ինչպես որոշի խորհրդարանը արդեն։ Մեծամասնությունը։
Մշակույթի նախարար դառնալուց հետո ամիսներ շարունակ կուսակցական տոմս ձեռք բերելու է թե ոչ հարցին Ամիրյանը պատասխանում էր, որ մտածելու ժամանակ ունի, թեև դրան զուգահեռ դեռ անցյալ տարի կառավարության գրեթե բոլոր անդամները մեկը մյուսի հետևից հանրապետական էին դառնում։ Արդեն վերջերս Ամիրյանը ևս հայտարարեց կանդամագրվի հանրապետականին, քանի որ ըստ նրա քաղաքական պաշտոն զբաղեցնող մարդը պետք է ստանձնի նաև քաղաքական պատասխանատվություն։ Հետաքրքրվեցինք, արդյոք իր պայմանն է եղել առաջին հնգյակում հայտնվելը։
Որևէ պատասխան չկա, չի կարող որևէ մեկը ստիպել մարդուն անդամագրվելու այս կամ այն կուսակցությանը, և կուսակցության մեջ պայմաններ չեն առաջադրում, որովհետև կուսակցությունը նաև գաղափարախոսական ընդհանուր համաձայնություն է, և ընդհանուր համաձայնության մեջ առաջադրել պայմաններ կամ դնել պայմաններ, ես կարծում եմ, առնվազն բարոյական չէ։
Կառավարության անդամ դառնալուց հետո մշակույթին ծառայելու իր մտադրության մասին հայտարարած Արմեն Ամիրյանին նաև հարցրինք, թե հնարավոր է մնա խորհրդարանում կիսատ թողնելով իր աշխատանքը մշակույթի ոլորտում։
Գիտեք, շատ առաջ են գնում, որովհետև արժեում դեռ ընտրություններ են։ Ես այս պահին որոշում չեմ կարող ընդունել։ Ավելի հոգեհարազատ է անշուշտ հեռուստատեսությունը և ռադիոն։ Սա ազնվորեն խոստովանանք էր, բայց այն պահին ես ինչով զբաղված եմ, իսկապես շատ հոգեհարազատ է, որովհետև մարդիկ, ում հետ ես աշխատում եմ, նկատի ունեմ մեր արվեստի ներկայացուցիչները, գործիչները, շատ լավ կարողանում են արձագանքել այն դրական փոփոխություններին, որոնք մենք փորձում ենք նախանշել և ապագայի համար ծրագրել։ Շատ հաճելի է դա։
Հաղորդումը պատրաստել է Նանե Սահակյանը։ Ցուցակները ներկայացնելու ժամկետը սպառվում է վաղը, երեկոյան ժամը 6-ին, ուստի հիմա քաղաքական դաշտում վերջնական ճշգրտումների ժամն է։ ԱԻՄ ղեկավար Պարույր Հարիկյանը ցանկանում է միանալ ելքին, բայց դաշինքից հստակ պատասխան առնվազն մեր այս ծրագրի հեռարձակման դրությամբ չկա։ Լսենք Տաթև Դանելյանի ռեպորտաժը։
Պարուր Հայրիկյանի ազգային ինքնորոշում միավորումը կողմնորոշվել է ելքնս նրանց ելքդաշինքին միանալն է։ Այսօր կուսակցության նախագահությունը որոշեց ելքդաշինքին միանալու ուղերձել։ Կուսակցությունը պարզվում է դեռ նոյեմբերին նման մտադրություն ունեցել։ ԱԻՄ-ը ելքի անդամ 3 կուսակցություններին էլ այն ժամանակ գրավոր տեղեկացրել է, որ գործակցելու մտադրություն ունի, սակայն պատասխան չի հետևել։ Այսօր արդեն կազմավորված դաշինքի անդամ կուսակցությունների ներկայացուցիչները ԱԻՄ-ին հայտնել են, որ նոր կուսակցություն դաշինքում ընդունելն առաջ կբերի տեխնիկական խնդիրներ։ Պարուր Հայրիկյանն ակնկալում է, որ հանուն իրենց հետ գործակցելու ելքը կհաղթահարի տեխնիկական խնդիրները։
Ելքի ձեր այսօրվա ուղղությամբ դուք տասնյակում տեղակայանում եք, թե ոչ։
Բնականաբար, եթե դու դաշինքի ես մասնակցում, պիտի որպես դաշինքի հիմնական ուժ լինես առաջին, եթե 4 կուսակցություն է քարիակում, այդ հարցը չկա։ Այդ բավական է, որ որևէ մեկ իմանա, որ այդ ցուցակում կա ԱԻՄ-ը, այդ արդեն զգալիորեն փոխելու է դաշինքի նկատմամբ վերաբերմունքը։ Խնդիր չի, նույնիսկ 4-րդ անձամբ ինձ համար խնդիր չի, բայց ԱԻՄ-ականները կարող է դա համարեն արդեն նսեմացում։
ԱԻՄ-ը մինչ այս մեկ այլ Օսկանյան Օհանյան դաշինքի անդամ էր, սակայն Ռաֆի Հովանիսյանի գալուն զուգահեռ Հայրիկյանի, Վիկտոր Դալաքյանի ու Արամ Սարգսյանի կուսակցությունները դաշինքում չընդգրկվեցին։ Հայրիկյանը բացատրում է գաղափարական տարաձայնությունը նախընտրելի էր համարում, կարծելով, որ լայն դաշինք կկազմեն, բայց ինչպես ինքն է բնութագրում, եսակենտրոնությունն ու չարուժերը վճռորոշ դերակատարություն ունեցան։
Եթե ստեղծում ես դաշինք ու հետո դրանից դրա մեջ 3-ը չեն լինում, դրա փոխարեն գալիս է մեկը, որը էլի լիարժեք չի գալիս, ի վերջո այստեղ ժառանգություն ասելու մարդիկ հասկանում են Զարուհի Փոստանջան առաջին հերթին։ Ամենից որ նրանք շատ բան կորցրին, հետո երևի կհասկանան։
Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության խոսնակ ելքդաշինքի անդամ Ալեն Սիմոնյանն ազատության հետ զրույցում նշեց, որ ԱԻՄ ուղերձը դաշինքը դեռ չի քննարկել, անակնկալ էր։ Սիմոնյանի փոխանցումը դաշինքն այսօր կփորձի հասկանալ, ինչ ձևաչափով է Հայրիկյանն ակնկալում գործակցել։
Հնարավոր համարում եք նրան
չորս համարը կինա։ Մանը Թանդիլյանն է մեր 4-րդ համար ամենայն հավանականությամբ, եւ ցուցակը պատրաստ է 99%-ով, եւ գրեթե հավանական չեմ համարում ցուցակում որևիցե փոփոխություն անելու։
Ալեն Սիմոնյանը չի հերքում, դեռ նոյեմբերին Հայրիկյանի կուսակցությունից գործակցելու առաջարկ եղել է։
Բայց հետո բան Հայրիկյանը միացել է Աշինքի եւ հայտարարել է, որ շամախման հետ համագործակցություն կա, եւ այդ նամակները, այդ առաջարկները մնացել են նամակների վրա։
Ապրիլի 2-ին կայանալիք խորհրդարանի ընտրություններին մասնակցելու համար կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով կուսակցությունների ու դաշինքների փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետը փետրվարի 16-ն է։
Հաղորդումը պատրաստել է Տաթև Դանելյանը։ Հայաստանը պատրաստվում է ընտրությունների, իսկ գերտերություն Ամերիկայում քննարկում են հետընտրական աննախադեպ սկանդալի թեման։ Մի քանի շաբաթ պաշտոնավարած ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Մայքլ Ֆլինը հրաժարական է ներկայացրել, պատճառը ռուսների հետ նրա կասկածելի առնչություններն են։ Մինչդեռ օրենսդիրները պահանջում են համապարփակ հետաքննություն անցկացնել, ուստի սկանդալը կշարունակվի։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանի պատրաստած հաղորդումը։
Միացյալ Նահանգների կոնգրեսական առաջնորդները հայտարարում են, թե հետաքննելու են նախագահ Թրամփի պաշտոնամուտից առաջ նրա բարձրաստիճան օգնականների և ռուսաստանցի պաշտոնյաների միջև հաստատված կապերը։ Սենատի մեծամասնության առաջնորդ Միչ Մքոնելը երեք հայտարարել է, թե սենատի հետախուզության հարցերով կոմիտեն հարցեր կուղի Մայքլ Ֆլինին, Սպիտակ տան ազգային անվտանգության հարցերով արդեն նախկին խորհրդականին, ով նախորդին հրաժարական տվեց ռուսաստանի դեսպանի հետ զրույցի պատճառով, որի մասին մինչ այդ չէր հաղորդել։ Կարծում եմ, մենք շատ շուտով պետք է խոսենք գեներալ Ֆլինի հետ, պարզելու ինչ գիտեր նա, ինչ է արել, արդյոք այս մասին ինչ-որ մեկն էլ է իմացել և չի ձեռնարկել անհրաժեշտ քայլեր, ասում է հետախուզության հարցերով կոմիտեի անդամ հանրապետական սենատոր Ռոյ Բլանթը։ Մեծամասնության առաջնորդ Միչ Մքոնելը խնդրել է մեր հանձնաժողովին քննության առնել այս հարցը։ Հանձնաժողովի փոխնախագահ դեմոկրատ Մարկ Ուորները ասում է, սա ամենակարևոր բանն է, որ իրեն խնդրել են անել իր ծառայության ընթացքում, և ես կարծում եմ, որ բոլորից համար է կարևոր պարզել, կա արդյոք այստեղ որևէ խնդիր, թե ոչ, և որքան շուտ դա անենք, այնքան ավելի լավ։
the right thing to do.
Հարցը կոնգրեսում հետաքննելու կոչեր հնչեցին, երբ ամերիկյան լրատվամիջոցները հաղորդեցին, Թրամփի աշխատակազմի ներկայացուցիչները նախագահական ընտրություններից 1 տարի առաջ շփումներ են ունեցել Ռուսաստանի հետախուզության բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ, միաժամանակ չներկայացնելով կողմերի միջև գաղտնի համագործակցության որևէ փաստ։ Սպիտակ տան խոսնակն իր հերթին երեք հաստատեց, որ նախագահ Թրամփը շաբաթներ առաջ է իմացել, որ իր արդեն նախկին խորհրդականը ողջ ճշմարտությունը չի ասել ռուսների հետ իր շփումների վերաբերյալ։ Մենք մի քանի շաբաթ ամենօր ուսումնասիրում ու գնահատում ենք այս հարցը, փորձելով պարզել ճշմարտությունը, եւ հանգեցինք հրաժարականին ոչ թե որովհետեւ իրավական խնդիրներ կային, այլ որովհետեւ վստահության հարց կար։ Նախագահ Թրամփի եւ գեներալ Ֆլինի միջև վստահության մակարդակն այնքան էր իջել, որ նա որոշեց փոխել վիճակը։ Ինքը գեներալ Ֆլինը երեք լրատվական գայքերից մեկին ասել է, թե որևէ անթույլատրելի սահման չի անցել ռուս-դեսպանի հետ զրույցում, եւ խոսել է միայն Օբամայի վարչակազմի կողմից Կրեմլի դեմ սահմանված վերջին պատժամիջոցի, Ամերիկայից վտարված 35 ռուս դիվանագետների մասին։ Սպիտակ տունը եւս պնդում է, իրավաբանները քննել են հարցը եւ հանգել եզրակացության, որ այստեղ իրավական որևէ խնդիր չկա։ Նախագահ Թրամփը իր խորհրդականի հրաժարականը պահանջել է վերջինիս ստեղծած խառնաշփոթի եւ նրա նկատմամբ վստահությունը կորցնելու պատճառով։ Այս ողջ իրավիճակի հեգնանքն այն է, որ նախագահ Թրամփը աներևակայելի խիստ է եղել Ռուսաստանի հարցում։ Նա շարունակում է բարձրացնել ղրիմի խնդիրը, որը նախորդ վարչակազմը թույլ տվեց, որ Ռուսաստանը բռնակցի իրեն։ Նախագահ Թրամփը շատ հստակ ընդգծել է, ակնկալում է, որ Ռուսաստանի կառավարությունը կլիցքաթափի լարվածությունը Ուկրաինայում եւ կվերադարձնի Ղրիմը։ Վարչակազմի այս հայտարարությունները, սակայն, ոչ բոլորի մտահոգություններն են փարատում։ Մի շարք ազդեցիկ օրենսդիրներ, այդ թվում հանրապետական ճամբարից, հորդորում են ընդարձակել հետաքննությունն ու խոշորացուցի տակ առնել նաեւ Սպիտակ տան մյուս բարձրաստիճան պաշտոնյաների կապերը Ռուսաստանի ղեկավարության հետ։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Միջդեռ հարևան Ադրբեջանում մի սկանդալային զարգացում կա, որը անուղակի առնչվում է Դոնալդ Թրամփի, ավելի ճիշտ նրա բիզնեսին։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Ինչու Իլհամ Ալիևը որոշեց պաշտոնանք անել Դոնալդ Թրամփի բիզնես գործընկերոջը Ադրբեջանի տրանսպորտի նախարար Զիա Մամեդովին։ Արդյոք Ալիևի շրջապատում մտավախություններ կային, որ պաշտոնյան կարող է ուղակի կապ հաստատել Սպիտակ տան նորընտիր ղեկավարի հետ, շրջանցելով Ալիևին ու նրա աշխատակազմը, թե Մամեդովի պաշտոնանկության հիմնական պատճառն այնուամենայնիվ Ադրբեջանում վերջին ամիսներին սաստկացած ներկլանային պայքարն էր։ Այս հարցերի հստակ պատասխանները Բաքվում դեռ չեն հնչում, սակայն ակնհայտ է, կառավարման լծակների ցե զրկվել երկրի ամենաազդեցիկ եւ հարուստ պաշտոնյաներից մեկը, որին տրանսպորտի նախարարի պաշտոնում նշանակել էր դեռ գործող նախագահի հայրը Հեյդար Ալիևը։ Պաշտոնավարման 15 տարիների ընթացքում Զիա Մամեդովի ընտանիքն ու մերձավոր շրջապատը վերածվել էին Ադրբեջանում գործող ամենաազդեցիկ օլիգարխիկ խմբավորումներից մեկին։ Բաքվում աշխատող ամերիկացի դիվանագետներն օրինակ դեռ 2011-ին Վաշինգտոն ուղարկած իրենց հաղորդագրության մեջ նշում էին, որ Մամեդովը վերահսկում է Բաքվի շինարարական բիզնեսի զգալի մասը։ Տարիներ առաջ հենց շինարարական բիզնեսի շրջանակներում էր, որ Մամեդովի որդին անառը գործարար կապեր հաստատեց այժմ Միացյալ Նահանգների նախագահի պաշտոնը զբաղեցնող Դոնալդ Թրամփի հետ։ Մամեդովների ընտանիքին պատկանող Սքան Հոլդինգը Թրամփ կորպորացիայի տրամադրած լիցենզիոն արտոնագրով մոտ 5 տարի առաջ Բաքվի կենտրոնում 33 հարկանի հյուրանոցի շինարարություն սկսեց, անցած տարեվերջի տվյալներով, սակայն շինարարությունը դեռ ավարտված չէր։ 2016-ի դեկտեմբերին ամերիկյան նախագահական ընտրությունների ավարտից մոտ 1 ամիս անց Թրամփ կորպորացիան հայտարարեց ադրբեջանցի նախարարի ընտանիքին տրված լիցենզիոն արտոնագրի սառեցման մասին, բայց նույնիսկ Թրամփ կորպորացիայի այս քայլից հետո ամերիկյան ամենահեղինակավոր գործարար պարբերականներից մեկը Bloomberg-ը շարունակում էր մտավախություն հայտնել շահերի հնարավոր բախման եւ ամենակարևորը այն մարդկանց ոչ այնքան բարի համբավի մասին, ում հետ տարիներ շարունակ համագործակցում էր Դոնալդ Թրամփի ղեկավարած ընկերությունը։ Ադրբեջանում առկա հիմնական խնդիրը Թրամփի գործընկերներն էին։ 2012-ին պայմանագիրը կնքվել էր շինարարական, տրանսպորտային եւ հեռահաղորդակցության ոլորտների շուրջ 30 ընկերություններ միավորող Garant Holding-ի հիմնադիր 35-ամյա Անար Մամեդովի հետ, որը երկրի տրանսպորտի նախարար Զիա Մամեդովի որդին է։ Թրամփի եւ Մամեդովների ընտանիքի սերտ կապերի մասին խոսակցություններն անցած տարեվերջին այն աստիճանի լայն տարածում գտան, որ Զիա Մամեդովը ստիպված էր նույնիսկ արդարանալ. «Իմ նախագահը Դոնալդ Թրամփը չէ, իմ նախագահը Իլհամ Ալիևն է», ենի մուսավաթ 13-ին թված հարցազրույցում։ հաշվում հայտարարում էր նախկին նախարարը։ Բաքվեցի քաղաքագետների կարծիքով առաջիկա օրին պարզ կդառնա, թե որքանով են լուրջ Մամեդովի առջև ծառացած խնդիրները։ Եթե նա չհամակերպվի պաշտոնանկության հետ և փորձի դիմադրել, կարող է կրկնել Նախիջևանյան կլանի երբեմնի առաջնորդներից մեկի առողջապահության նախկին նախարար Ալիի Սանովի ճակատագիրը, որն արդեն 12 տարի է ինչ բանտում է։ Կառավարությունն այսօր Ադրբեջանում բավական ուժեղ է։ Պաշտոնանկությունից հետո նախկին պաշտոնյաները կարող են ազատազրկվել, իսկ եթե որոշակի պայմանավորվածություններ են ձեռք բերում իշխանությունների հետ, նաև նոր պաշտոնի նշանակվել։ Մամեդովի պաշտոնանկությունը ներկլանային պայքարի արդյունք էր։ Դա է վկայում այն հանգամանքը, որ Մամեդովի փոխարեն նորաստեղ տրանսպորտի, կապի և բարձր տեխնոլոգիաների նախարարության ղեկավարի պաշտոնում նշանակվել է մի մարդ, ով նախկինում երկար տարիներ աշխատել է առաջին տիկին Մեհրիբան Ալիևայի ղեկավարած հիմնադրամում։ Մեր ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության հետ զրույցում նշում էր քաղաքագետ Ազեր Ռաշիդողլուն։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Ծրագրի ավարտին մամուլ առանցքային թեման իհարկե նախընտրական ցուցակների հրապարակումն է, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Իշխող Հանրապետականի նախընտրական ցուցակի առաջին տասնյակի հրապարակման առնչությամբ հրապարակը գրում է։ Նորից եկել է ցուցակ կազմելու ժամանակը և կրկին ՀՀԿ-ի իդեոլոգները որոշել են մոլորեցնել մեր ժողովրդին, մի քանի փոփոխված անուններ ներկայացնել որպես գլոբալ փոփոխությունների երաշխիք, բարեփոխումների գրավական։ Անշուշտ անտեղյակ մարդկանց կարող է թվալ, թե մշակույթի ժպտադեմ նախարար Արմեն Ամիրյանի հայտնվելը կամ Արփինե Հովանեսյանի 41-րդ տեղից 2017-ի ցուցակում 3-րդ տեղը տեղափոխվելը, Մարգարիտ Եսայանի 26-ից 8-րդ տեղում հայտնվելը որակական փոփոխությունների երաշխիք են։ Սակայն այս խոհանոցին քիչ թե շատ տեղեկացված անձինք լավ գիտեն, որ գումարելիների տեղափոխությունից գումարը չի փոխվում։ Հին նոր անձանցով, թարմացված կամ չթարմացված ցուցակով միևնույն է, հանրապետականը ձախողվել է, երկիրը մտցրել փակուղի, վատացել սոցիալական և տնտեսական վիճակը, իր կառավարման տարիներին ոչ մի հարց չի լուծել և ոչ մի հեռանկար չի ստեղծել, ուստի նա պետք է հեռանա, գրում է հրապարակ թերթում։ Թեման շարունակում է ժամանակը, թերթում կարդում ենք։ Ակնհայտ է, որ ՀՀԿ-ի ցուցակն այսպես ասած թիմ չէ և նույնիսկ հավաքական էլ չէ, այլ ավելի շուտ հավաքածու։ Կարճաժամկետի իմաստով այն լուծելու է ընդամենը սահուն և անաղմուկ վերարտադրության խնդիր, իսկ երկարաժամկետի իմաստով այն որևէ խնդիր չունի, քանի դեռ Սերժ Սարգսյանն իր համար չի հստակեցրել իր գլխավոր 2018-ի խնդիրը։ Հենց այդ է պատճառը նաև, որ ՀՀԿ-ն խորհրդարանական ընտրություններին ներկայանում է հավաքածուի տրամաբանությամբ, որը մի կողմից թվում է ամբողջություն, բայց մյուս կողմից հնարավոր է ձևափոխել այս կամ այն կերպ ըստ անհրաժեշտության, այսինքն տվյալ պարագայում ըստ այն սցենարի, որը կհաջողի Սարգսյանը 2018-ի իր պատկերացումներում։ Այս տեսանկյունից ՀՀԿ-ում ներկայումս գործնականում մնացել է մեկ սուբյեկտ, որը կարող է ունենալ Սերժ Սարգսյանի պատկերացումներին կամ սցենարներին զուգահեռ սցենար կամ պատկերացում։ Դա Կարեն Կարապետյանն է, եթե իհարկե ունի այդպիսի ցանկություն։ Բայց մյուս կողմից Կարեն Կարապետյանը նստեյության վերցվում է նաև ակցանի մեջ, վերևից Սերժ Սարգսյանը, իսկ ներքևից Վիգեն Սարգսյանը, գրում է ժամանակօրաթերթը։ Հայկական ժամանակը զրուցել է ՀՀԿ Արարատի տարածքային կառույցի նոր ղեկավար Ալիք Սարգսյանի հետ։ ՀՀԿ-ի համար Արարատի մարզում դժվար չի լինի պայքարել Աբրահամյանների ու ԲՀԿ-ի դեմ։ Այս հարցին Ալիք Սարգսյանը պատասխանում է. «Ես իմ հաջողության համար չեմ կասկածել. Ուրեմն իզուր եմ այսքան տարի ապրել աշխատել, որ հիմա էլ գոնե չհասկանամ, թե իմ աշխատանքն արդյունք կունենա թե ոչ. Ես որևէ անձի հետ խնդիր չունեմ, ես իմ ժողովրդի հետ եմ եւ ակնկալում եմ, որ ժողովուրդը պետք է ինձ հասկանա ու հավատա»։ Հարց. Խոսքը ոչ այնքան ձեր մասին է, որքան մարզում նրանց ունեցած ազդեցության։ Պատասխան. Ես իրենց դեմ չեմ աշխատում, ես աշխատում եմ հանուն մեր գործի, հանուն մեր կուսակցության, և ես հավատացած եմ, որ մեր գործը հաջողությամբ կպսակվի։ Ես որևէ մեկի դեմ պայքարելու հանձնարարական չունեմ, ես եկել եմ մարզ, իմ այսքան տարիների ստեղծածը, հարգանքը, պատիվը, հնարավորությունները կիսեմ իմ ժողովրդի հետ, ես զբաղված եմ մեր գործերով և ինձ չի հետաքրքրում, թե ով որտեղ ինչ ռեյտինգ ունի», ասում է Ալիք Սարգսյանը հայկական ժամանակի հետ զրույցում։ Ժողովուրդ թերթի խմբագրականում կարդում ենք. Դաշինքակազմության և դաշինքականդության վերջին օրերի գործընթացները բավականին խառնաշփոթ իրավիճակ են ստեղծել։ Շարքային քաղաքացու համար այս փուլում բավական դժվար է հասկանալը, թե ով ում դաշինքից է, ով ում կողմից է կամ ում դեմ։ Նկատենք, որ անցած 25 տարիներին բազմաթիվ քաղաքական վայրի վերումների ականատես եղած ՀՀ քաղաքացին նման պատկերի, երբ ամպագորգոր հայտարարությունների ուղեկցությամբ նախ ամենատարբեր քաղաքական նախասիրություններ ունեցող ուժերը համագործակցության մասին համաձայնագիր են ստորագրում, ապա մեկ ամիս էլ չանցած մեղադրանքների տարափով հայտարարում իրենց դուրս գալու մասին երբևէ չէր տեսել։ Իհարկե, նման պրոցեսներ զուտբովանդակային առումով եղել են բազմիցս, բայց որ այսպիսի արագությամբ, դա արդեն այս ընտրական սեզոնի նոու-հաուն է, գրում է ժողովուրդ թերթը։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։ Հարգելի ունկնդիրներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային երկրորդ թողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ռադիո եթերը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, իսկ մինչ այդ դուք հետևեք մեր կայքեջին ազատություն.am. Ցտեսություն։